Onu goşmaçy maýa goýumlaryny çekmek tapşyrdy atly gepleşikler hem köp dinlendi. Bu hepde en köp görülenlerin başına Aşgabatyň eteginde haýwanlaryň penahanasynda kitleri ağaçlıktan ölme kopawany ýaratly fotoserwi çekýär. Bir taýda 14 adam bolup ýaşaýar taýatly wideomyz hem köp görüldi. En köp görülen edilen gepleşiklerimiziň başında bu hepde täzeýil keýpimde soğun nogradlary atly habar dur. Hormatly arkada uru bir kamyzda arkadagyň habar ýok mu bu atlardan näne atlan çap edilen okuzy hatyna hem pikir aýdanlar köp bolýar. Hormatly dinleyijiler, sizi hem adatlygyň gozgaýan temalaryna goşulyp öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys. Gepler adatly radio hepdeniň zemininiň leýärtiňiz. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 8-nji dekabrda geçiren hökümet maslahatynda ýurdun saglygy saklaýyş we derman sanagaty ministri Nurmuhammed Amannepetow bir kaýyns bilen bilelikde soňky duýdurşyny berdi. Elbette şeýle käýinçden we duýduruşdan soň ýurtda derman ýetmezçiligini azaltmak ýa-da beýlik saglyk hyzmaty meselelerini çözmek goýunça käbir ilerlemeleriň bolmagyna garaşýardyň. Emma käýinçler we duýduruşlar ýele gidýär. Ýagdaý agyrlaşmasa ýeňlemeýär diýip adatlygyň ýerli seçmeleri habar berýär. Şol aralykda howanyň barha sogamagy bilen ýurdun welaýatlarynyň derman ýetmezçiliginiň has güýçlenýän barada maglumatlar gelip goýuşýar. Bu arada adatlygyň habarçy Sultan Açylowanyň maglumatyny bilelikde dinläliň.
Marwelaýatynyň ähli taraplarynda şowlar dümege garşy ulanýan dermanlar tapmak kynaldy. Ozarraklar döwlete degişli dermanhanalarda dermanlar gytaldy da, hususy dermanhanalarda gymmat wagtynyň gerekli dermanlar tapyp bolýardy. Emma şowlar hususy dermanhanalarda hem gerekli dermanlar tapdyrmaýar diýip welaýatynyň ýaşaýjylary aýdýarlar. Döwlete degişli dermanhanalarda dermanlaryň gytçylygynyň sebäplerini dermanhana işgärleri dümek keseliniň aşy köpelendi bilen düşündirýärler. Keselçilik juda köpeldi. Zerur dermanlar gelip ýetişmeýär diýip jogap berýärler diýip Marw welaýatynyň ýaşaýjylary hedere taýdýar. Hususy dermanhana eýleri bolsa, dermanlaryň ýetmezçiligini özleriniň kadaly işläp bilmeýärligi döwlet tarapynyň konwertasiýanyň ujypdyrlygy bilen düşündirýärler diýip bol dowam edýär. Dümök edeli çağalara juda agyr degýär. Derman ýetmezçiligi sebäpli çağalar wagtynda dümökden taplanyp bilmän, dümök edeli çağalara öz tagmadyny galdyrýan gezekler hem käň bolýar. Çağalaryň gulaklarynda eşitme ukybyna, demalyş organlaryna, hatda içki organlaryna hem depler ýetip, soňra çağalary uzak wagtlap bu kezelden taplamak ene talara başartmaýar diýip hedere taýdýar. Marw welaýatynyň ýoly tenetrawynyň dermanhanalarynda bolsa, dermanlaryň gytalmagy bilen olaryň bahalarynyň hem görnekden ýokarlanandygyny ýaşaýjylar aýdýarlar. Ozal wagty 2 manat bolan 1 gramlyk temizrolyň 1 amplatnyň bahasy şu günkün 5 manat bolandygyny, demek oňa garşy ulanylan ampiselin, pentelin ýaly tamjym dermanlarynyň asla tapdyrmaýandygyny etrawyň ýaşaýjylary parça bolup aýdýar. Giýje çağalaryň gyzgyny ýokarlanyp giýjeki işleýän dermanhanalara bardyk. Gerekli dermanlarymyzyň haýsysyny dorazak ýok diýip jogap berýärler. Plan derman alay diýip bize näme tanış dermanlar hödüre diýärler. Olaryň hem bahasy aşa ýokary. Özümize näme tanış dermanlar almagy hem miltedip bilmän ýerimize dolanýar. Tez kömek çağırsaň hem analginden başga dermanlar ýok. Käte analgin hem bolman, özüňizde dermanyňyz bar bolsa sançym edip berel diýip tez kömegiň işgärleriniň aýdýandyklaryny hem parça bolup hörüne goşýar. Hususy dermanhanalara garanyňda döwlete degişli dermanhanalarda dermanlaryň bahasynyň ýokardygyny hem ýaşaýjylar üns çekýärler. Hususy dermanhanalaryň eýeleri özleriniň konwertasiýadan kötenýändiklerini aýdýarlar. Döwlete degişli dermanhanalar hem konwertasiýadan kötenýär mükänler. Bu ugurda Türkmenistanyň saglygy goraýşy we derman sanagaty ministrliginiň degişli resmileri gol goşuryp oturany meňzeýärler. Halkyň alada edilmeýär. Bahalar 2 eseden hem ýokarlanyp gitdi. Saglyk ýetýärlik pasportynyň tutumlary ýokarlandy. Näsaglara ýeňillikli berilýän dermanlaryň sany azaldyldy. Dermanhanalarda berin gerekli dermanlaryň tapdyryp durdy bolmaýarmy diýip ýaşaýjylar juda kötenmeli bolýandyklaryny nygtýarlar.
Hormatly dinleyijiler, Sultan Açylowanyň maglumatyny dinlediňiz. Kepler Adatlyk Radio hormatlylyň lejerler hepdeniň zemini Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeşlik esasynda dogam etdirýär. Hudaýberdi habarlardan ma'lum bolýan ýaly prezident Gurbanulberdi Muhammedow Sapar Murat Niýazow ýok bolan gününi Sapar Murat Niýazow Mudeýnaşdy hem ýatlama çärelerine gatnaşdy. Ýerli synçylar bu gedek näme üçindir? Sapar Murat Niýazow ýatlanyşynyň ullan tutulanlygyny umman bu çäre gatky paýdamyň çekilenligini öňküýlerlen deňeşdirilenini munyň bir ýetgeşgat bolup görülýändigini aýdýarlar. Odal bilen şu ýagdaý reaksiýanyňy aýtsaňyz. Bu nämenin alamaty?
Inni Türkmenistanyň gowşýan ähli habarlar iki taraplı bolup durýa, ýagny iki uşly bolup durýa, oňa taýyk düşünmek mümkin däl. Näme üçin näme maksat bilen şeýle edilýändigini. Meselem Stalin'in ölen günün belleniliye. Sebebi onun yok olmağı ile aradan çıkmağı ile bir neçe siyaset, en yoğuz siyasetler yok olu. Şunun son halk yenillik ile demarlı Stalin'in yetiren ziyanları milleti eden sütömü, milleti sürgünü uğrutmak meseleleri ile bağlanışıklı katı ulu tarih yatlan geçiliye. Şun ile birlikte inni Türkmenistan'ın Niyazov'un aradan çıkan gününün bellenmeyi, onun maksatları var arada aydın bir zat aytmak katı kıyın. Sebebi haber açık değil.
Şimdi bir taraftan yerli sayınçılarım, şu ekspertlerim Sapar Murat Niyazow'un dövrünü sonki hükümet tarafından siyasi baka verilmeyenliğine ediyorlar. İktisadi baka verilmeyenliğine ediyorlar. Yönü Oktyabr ayını Sapar Murat Niyazow'un 90'cı yılların başından ve giyirden yenilikleri yatırlarını Berdi Muhammedow on iktisadi siyasatını belli bir baka veren yaletti gaytaklayın. Yani o dövrün bir kıyın növür bolanlığına etti. Ama hazır durmuşun has ösenliğini öne sürdü, iş yerlerinin köpeldülenliğini öne sürdü. Ama hazır yeniliklerin yatırılma ulan durmuşun has ağırlaşanlığı Sapar Murat Niyazow'un hem has köpeye atlanıp başlanlığı aydılıya bir taraftan. İkinci taraftan olsa Kär pikirlere göre Sapar Murat Niyazow muzeýiniň açylmagy oň durmuşyna, umman mirasyna bir dogry baha berilmegine sebäp bolar diýen pikirler bar. Sebäbi başga ýerlerde şu muzeýler açylanda şu liderim ýaşan dogry dogry şekillendirilýär. Yani siziň pikiriňizçe şu nukdaýy nazardan heretsek nähili Sapar Murat Niyazow muzeýiniň açylmagy oň dogry barada bir halka olar ma'lum bolmadyk zatlaryň açylmagyny getirip bilermi?
Eger de şol muzey hakikatten hem hakikati şöhlülendirip bilýän bolsa onu ol Niyazow'un döwrü arada belli bir derecede hakikatin aydınlaşmagyna, milletin o arada düşünje almagyna getirip biler. Meselem her bir ýurda häkimlik eden ulu diktatorlar barada muzeýler bar. Stalin'in muzeýi bardy. Häzir Gor şäherini onun ýadygärligi bar Gürjistanyna. Şoň bilen birlikde men Eýranyna 90-njy ýyllaryň başlaryna öňkü Eýran şahsynyň köşkünü bar gördüm. Şol muzey edilipdir. İslam rewolýusiýasy geçenden soň ol ýerde Eýran şahsynyň ýaşan köşkü, onuň egin eşikleri, onuň durmuşy, otoglary, ýatyş otogy, iş otogy, çağlarynyň bolýan ýerleri we beýlekiler bar eken. Şo ýerde men gatbur gözümde galan zat giň köşk, şol giň köşkün aşağıny tutuşlugyny tutup duran ägirt uly haly bar eken. Pars halysy. Şol bizde de bir gigant hal bar. Urşun öň ýanyna başlanyp urşun ilkinji ýylyna dokolon hali ol bütün ömrünü muzeýde durdy. Eýranyň padşahynyň köşkünde duran haly da şonun ulu olmasa kiçi däl. Şoň bilen birlikde milletin hor homsy ýaşaýan şertini padşahlaryň nähili derejede ýaşaýandygy görkezilýär. Egerde şol real muzey bolsa Türkmenistanyny ol bark görmäge münasip. Meselem Niyazow'un yüzüklerini alıp görelim. Onda bir neçe yüzük vardı. İlki bilen bir yüzük vardı barmağında son iki son katı köpülüptür. Sonra Kazakistan'ın prezidenti Nursultan Nazarbayev'in aytmağına göre Nazarbayev'in doğulun gününü barınınna Niyazow ona bir küçücük çemedan şekilli diplomatı aç görkölüptür. Şu yerde de 20 koloy üren gımmat bakalı yüzükler var eken. Nur Sultan şuların içinden kaysi bir yerini saylap alsan al, men şunu sana soğut diye getirdim, şunun isleyenini saylap al deyiptir. Mesela şeyle yüzükler sergide koyulsa, ol halk üçün katı bir tesirli olurdu. Sebebi Niyazov öz halkına garamayak deydi. Şoňlen birlikde Niyazov we sowgatlerin maşinalaryň sany 100-den geçýändigini aýdýadylar. Şol maşinalaryň sergisi bolsa olum ören gowy bolardy. Şonuň bilen birlikde barp 90-njy ýyllaryň başlaryna 93-njy ýa-da 94-njy ýylda men taýyk bilemok ok, Niyazova bir kitap sowgat berilipdir. Ol adamlaryň intim duýgulary barada, ýagny aýal erkek duýgulary barada hem kitap hem gurjuk şekilli diýe. Şonuň bilen birlikde de içinde suratlar bar diýe. Bizim ýurdumyzda gadagan edilýän ilkinji kitap Niyazovyň elindedi. Şol Niyazovyň eline sowgat berildi. Ine şol kitabın meselem nusgosu muzeyde koyulsa ya da Niyazov'un giyen egin eşikleri ya da harç eden zatları muzeyde koyulsa ol elbette katı tesirli olurdu.
Hudaýberdi, sizin anancını da göre ya çaklamağını da göre Türkmen hakimiyetleri şu unkuğunu Niyazov arada Niyazov'un özünü değişli zatlarıyla on doğru arada hakikati gurrun veriyen, hakikati açan muzeyde öğretip bilirler mi? Şuna gelip bilirler mi? Türkmenistan şu derecedeki yurt mu hedir?
Eger de hüves bolsa gelip biler, gurrunsuz gelip biler. Meselem Fransiyada şol Dumas'ın eserlerini aydılayan D'Artagnan hem beylikler var. Şolur bilen bağlanışıklı Fransiyanın önkü mali ministerinin gurun köşkü var. Şol köşkü dol bari yoku 20 açı gün yaşaptır, bir aya da yetmendir. Onu Fransiyanın karoğlu tutsuk ediyya, hem şol yerde tutsuklukta saklıya. Şon tuton goşunlaşı da D'Artagnan, şonun bir legendar kahraman dünyaya inip iyileye irak etti. Mesela şonun köşkü Ören Oňot muzeye öğürlüptür. Şolar yali islendik bir zadi muzeye öğürüp bolya, eger islek olsa. Yönü ol muzey, dine hakikati aytmalı. Şonu ona adamlar varar, şonu adamlar onu görecek olup pul tölerler.
Bu da yerde pul liyinde yardıma düştü. Ünlü Türkmenistan şu pul meselesinde kıyınçılık çekti değil ya şu vakit. Şu Safar Murat Niyazov'un hakiki muzeyi döredilse ol iktisadi manına, umman Türkmenistan'ın şu unku günlerine bir siyahatçıların köp gelmeğine tesir yetirip bilir mi?
Bir hükman tesirini yetirir. Sebebi şu yine de aydışım yalı Niyazov'un yüzüklerini görmek, Niyazov'un maşinlerini görmek, onun alın para peşkeşlerini görmek, ona ummasız zat veriliyordu. Niyazov'un üyedeydi yadı. Bana yönü gelip dur Allah. Lan özü yönü berip durmana diyadı da. Şol berliyen zatlar kimlerden gelen? Elbette ol meselem beyleki devlet yollaşılarının onu beren paraları, peşkeşleri ya da dürlü kârhanıların Türkmenistan'ı iş açma üçün beryen para peşkeşleri. Onun özü bir ören gımmatlı fakat tarihi maglumat. Onu görmeye varacak katı köpülür.
Hormatlı dinleyiciler yazdı Hudaýberdi hali bilen söhbetdeşliğimizi dinlediniz. Gepler Azatlyk Radio hormatly dinleyijiler hepdeniň zemini Ýaz Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasında dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Küçtepdi. Aman Murat türkmenleriň Küçtepdi golaýda UNESCO-nyň maddi däl medeni mirasynyň wekilçilikli sanawyna girdirildi. Eýhem şu Küçtepdi näme aslynda? Şu barada maglumat berip biljekmi?
Başdyna ýolsan türkmen halk döreçiligini öwrenmekde, hufanym Küçtepdiňi öwrenmekde Türkmenistanyna uly Üştüren ağrımlar tuzakken yönü şorordun ihafi ağrım hükmünde min Allah verdi. Uraktağın ağrım tutasım gede ol ödüm. İhen ulu etrafında şu Küçtepdiğinin atı baba doğam eden yerine doğulun adım. Üstesinde de yürüyte iş edinip ılım manograf ve tayyarlan adım çap ettirip bilmedik zatlarına Türkmenistan'ın gol yazmalar fondunu tavşırıp. Küçtepdi bir toy aydımsal değil bu aslında bir din bilen bağlı da. Sonra da çok zikir çekmek diyorlar diyorlar. Yani zikir almak diyorlar morlular. İyir de vurdu Türkmen oyunun durluklarını ayırıp sonra mesela bir keselvendi. Laita da bir pis kesele duysar olan adamları sonra o zon kaptalına yatırıp sonra dini münazetleri diyen ekeller. Sonra zikir çekenlerin morlular yani ilçinin onu ehlim oğlan elinden eleyen rahat değil. Sol sünem onu. Sol Torhan deyilip hem Şaman Türkmen Türkmenizm'in sözlüğünü verettim. Sol Şaman sözüne Şaman hem de Torhan deyivalan ekelle. Yine sol şey deyilip bir değer kereller adımlar açma için bir dini münazet bir kuş tepki. Ünmatar Türkmenistan'da. Allah'a kadar çok Ünmatar Türkmenistan'ın da Efen Oğlu, Çeleken, Krasnovoski şehirlerinde. Yine şu yerde vardı. Sol 60. yıldan ayaklarına nevti dağı geçti son anırdan deniz yakasından tüyüşüp son 70-ci yılın ortalarını kanıncı kızlar vat beherden yani etraplara geçti. Ondan da çol kuş deptol hağırk yani orta askı dök çöklemek değerli şol bu erkek adımlar aydı yazdı. Tegere katmen gördüm şol efendim oğlu çelekenine çol kuş deptiğinin zikrin bir bravo medeniyetleştirilen oranışını aydışlarını erkek adımlar ortası 8-10 tane erkek adım kelen patara durup oyun öymüsünde değerli oyun bir stoy yerinin kaptanını örgütü meydanını kelen patara durup yonu iyice bir kayşarılıp ezilip şeydip bir uzak oyun oğudan sesleri bile zikir çekiyordular. Son kuş tepti değillerdi. Onun son onun kemkemden kamilleşip son ayağın kıydılar en son koşulup başlattı. Son deniz yakasındaki yaşaydılan aitmanı göre. Onun son çok kuş tepti de özünün o yörüyte her adımı her santimetre sanılan on bir mesela son 3-4 görünüşü vardı kuş tepti biz oğlun tak gördük olur. Son yine de kovlat bulunu son Türkmenistan'ı folklor ansambıllar dörödüllü. Şeyle folklor ansambıllının değilin Çeleken şehrinin ahtı yer attığı folklor ansambıllı. Yine şöyle ahtı yarın da esafi repertuarını düzeyen şu kuş tepti özüm kadimden veriyen şu kuş tepti zikir görünüşündeki kuş tepti son düzümünü düzeyedi. Yine son ol bari yayladı. Onun çemberenin bir ortası getiriyorum vardı oldu mesela. Şol deniz yakasını kadimden aydınladı. Son değerlere yayınlandı. Kuş tepeyen bir parmak bastığına aymaladımlardı. Toyda da attı.
Doğru.
Hem de o kadar aitmek daha onunla çalışırımdı da. Yani bunun son bir oğlan oyuncağını dönlerdiler. Ben elbette UNESCO'dan kafa varma biz için bir yerbeden devirliyordu. Kuş tepeyen özünü kuş tepeyen vatan Türkmenistan'ı tereden dikertmeli o son.
Aman Murat sizin fikriniz son ne ahil tereden dikertmeli?
Kağıdın olurumda ne olur? Kağıdın gözlep görmeliler. Onki folklor ansambulları var. Mesela Çeleken'in ağaçlı yarı dargak gitti. Yesen olurlar folklor ansambul dargak gitti. Krasnovoski der. Son vatanı çok kuşturttu. Son folklor ansambullarını buluşu yarı dikeltmeli. Öğrem ol hazır ki kuşturttu da aydırlayan diyen kadarlar olur. Ön kuş deptiğin sözlerine de değil. Onu bir tezden oturup bir çökme düşün. Ulan zaten ben şeyle radyo eğer ulusat edilse gücü yetecek hanımların vardığın adına neyen bir kuş depti öz başına iktidar edilip çıkarmalı. Olur ulan aşon kadarları. Bunu herif de vurdu. Yoğu o odasına vurdular. Bir özüm çim veren radyo kadarlayıp aydın. Durulur bir beyle rahat yok. Onun kuş tepti orta yanı önde de değilim ben. Orta büyük çöklemek değil kuş tepti. Kuş teptiğin özünün her hareketi hasaplı şol hareket dedim. Üretmeli gerek olsa bir televizyon ya da yeni ayırda gitmişlikleri merk olur. Korkunma gitmişlikleri beyle eğer bir kuş teptiğin propagandayı lazım. Onu arşı oturuyorsun masasını geleyen olsa. Onu kuş teptiğini bellemeli daha dur. Aslında toyda varasında ulanan zaten ben şunu atamak istedim.
Aman Murat, şimdi başka bir fikre göre şu Türkmenistanlı yazıların kevirinin fikrine göre şu kuş tepti hem beylikı de atlar hem umuman asıl manzından yoyulup propaganda için, vaktlayın bir şovun için ulanlıya. Onur özünü, mazmunu, umuman funksiyonları yoyulya diyen fikirler aydiyalar. Şu fikre ne ahil karayanız siz?
Ben şu fikre ikelle koşuluyen sebebi kuş teptiğini bine bir kimdir birinin mertebesini götür bulamaz. Ya olmasa bir halkın boğununu ağlamak için yok kalp zatlardan bir şu orta asık kadar aitmek bilen ne medyalar yazdı. Şu Türkmen'in en ulu toy cesti uruk bulmuş. Kuş tepti ben eğer çınına aitmeli olsa bir türlü yok kuş tepti der. Bilen bir 70'e yetip var ya. Kuş teptiğin şu asıl nüfusuna mı gördük? Şunu bilyen iki yaka yaşırlar hazırım. Yaşatmıyorum. Şu an vaktar vaktar çok kuş tepti. Bir son kadarını Mengeş Dağıtları bizim bir rahatada halk yazdığımız yazıyordu. Biz bu otta da gidiyor yönü. Şu adamlar kuş tepkin özü ne mi? Sonra aydınmalı at ne mi? Sonra bile noktalar herhalde siyaseti mahavet etmek için. Olur an saatten an saatten rahatları yazıyorlar ondan. Şeydi benimle halkın kadimden geleyen bir eğer ulu mirası, edebi mirası çetbetine çoğurulur. Ben Üniversite ayırmanın iki elle kollayan onu kuş teptiğin özünü dikertmeli olur. Çemberin ortası klöp çöklep ya da ağzına gelen sözleri tam akıllarını bilen o halkın medeniyeti edir miras bitiren ol.
Aman Murat, mundan öň gadym merif könürgen çynsa ýal taryhy medeni ýadygarlyklar görüwli lesan hem UNESCO-nyň bütünlüğüne ýa mirasynyň sanawyna girdirildi. Ehem suratlarym diňe propagandanyň pidasy ýa-da bu meselede bir ösüş bolmaly soň köýlerdi.
Men kynan ýany öňe ösüş bolmady ýa. Şonuňda meselem görüwlüm, şundan bir 2 ýyl çemeti wagtlar şu UNESCO-nyň görüwçe sanawyna girdirildi görüwli epasy. Munam bir televizionyň ýa-da käwat berýäni öňe uçtan tutma öwrenji başlar aýdy. Köpsem bir ýağmur dutaryň hakyny öwrenen perdäni çirmegi öwrenen gelin gyzlar wagtlar ol dutarym näme diýe özüm näme diýen onu bilen okur şu gözlerini kıyır oturu öğrenim şu epası şeyle bir göl yalır bir yüzüm sıdayıp şu televizyon yedim ben bağışı destanay diye deyip bir kevap verir şu yüzüm sıdayıp dinler yerler ol bolma anladı şu hatların hır verdi bir eğer şolara koyulayan hormatçın molfunu meselem göğür oğlum yana gayrım bir öz zorunlu bir ılımlar akademiyasının folklor ekspedisyalarının ağzından yığınalan bir ol yazmalar fondunu saklanıyor. Hattına 1963 yılda göğür oğlu Moskva'da Rus ve Türkmenlilerine çap edildi. Şunun daşoğlu pehlivan maşın dilinden bu yazılarının en arginalını kolon bir yıka saklanıyor. Şöyle şöyle etmeli yani. Nusoy'u Könrüwenji merwi bolmaly derejesinde dikeltsek Türkmenistanyň bir giýerde seçmesem boljak, turizm ýoluna goýup boljak. Ýurdum ösünden meselem Könrüwenji diýenler 360 ýaha detsek diýip, baranlaryna baran maşynynyň içinde ýatmaly, ýa-da onu orta ýollaryny olawanyma dargatdylar, derwezä owasy bardy. Derwezede 2 ýakymy ihman edýän üý bar, şonu ýazdy ýaratçylary. Edilýän zatlar ýok, owadan gururlar bar. Şoýa edilmäge de şoňa mümkinçilik bar. Näme meselem bir çok edil soňam deňindäki jabyarlyk Pakistan düzmek maşady misferiýär. Şoňa men edil soň käliýärdimde ýurdun öňki prezidenti Niýaz diýen atagary belli arheolog. Men aý wertolot sparyakam depäňden gördüm sen şu taýdaky Madagowasyň goroýunda karawansyň oturan ekenin diýdi. Eger şol 9-njy 10-njy asyryň beýik ýadygärligini döwlet başçylary harabe diýen bolsa, soň ýygnan näme boljak? Şoň gözüňi getirip bermeliler.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew bilen Küçtepdi we taryhy medeni ýadygärlikler temasyndan geçiren söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Hepdeniň jemini owgan nepdermez bilen dowam etdirýär. Owgan türkmenleriniň esasy eklenç çeşmeleriniň bir halçylyk bolup durýar. Emma soňky döwürde halynyň bahasy hem gitdigçe pese gaçýar we owgan türkmenlerini hal tatyp eklenç etmegiň hem juda kynlaşandygyny aýdýarlar. Kawullar Kawarsemel Saýmerdan ul Muradynyň maglumatyny dinläliň.
Kabulda yıllar boy halisat yan telekeçi Hacı Abdülhamid'in aitmağına göre Afgan hükümeti halisat nedeni östürmek için alada etmiyor. 6 ay beri yekeci halam satmadık deyip Hacı Abdülhamid aitti.
Biller böyle de Ahmet ne deyip bunu ekelip satacak olup kurşap ne metiyorsa yönü böyleden hiç biller satıp bilemez yok. Böyleden bana şu Pakistan yine kuvu böyleden. Pakistan'ın kuvu alıyor. Biller hükümetimiz teveccüh edeni yok. Özlerimiz her kança koyuş etiyor sağlı. Bu arasında bana bir hal satabilmen yetiyor.
Afganistan'a maşinde yasalın hallarım köp gelip başladı. Hacı Abdülhamid'in aydışıca şunun için el hallarını halkken almayar.
Lan el halısına daha katı ziyan degeli. Bana şular çıkalı ver. Bana bunlar bağlar doğuluk kaldı. Hem yerini verseniz bana şu maşin halları. Bana maşin hallardan alıp verdim ulanıp diyor. Kışlaklarda ulanıyorum şu el halısı te. Şimdi bu maşin halları gelip ellerin hallarımızı daha bağlarını yatırdı.
Afganistan'ın daşarı yurtları hali uğratmağın has kıyınlığını Kabul'da hali sevdası bilen meşgullanıyan böyle kubur Türkmen telekeçi Hacı Muhammed Rafiq aydiyar.
Aşağı kaçıbıdan Afganistan'ın daşarıda tık Kabil'e geldik. Kiel üçül köp yakıştı. Ondan sonra da şu Türkmenlerin dokken el hali şu Afganistan'ın daşarı yurtları iyi vermene böyle iç kemrak da köpre Pakistan daşarı gitti. Böyle Kabil'den gitsek şu hükümet şuna bir yakışı yağdaylarını mesela bilen Afganistan'ın ya daşarı yurtları iyi versek hem Afganistan'ın hükümetine yaxşı hem halda okuyan gariplere yaxşı hem billere yaxşı.
Hacı Muhammed Rapiyag'ın aydışıca Afganistan'da hopsuzluk şertleri has yaramaz. Şeyle yağdayda halı alıcılar Afganistan'a gelmeyer.
Şundan bir 4 ay ol bir halantdan bir bilir müşteri geldi. Burada halı aldı. Sonra yeniden bilir dedi yakında gelecek. senden devamlı Uganistan hala küçük bildir Uganistan hala almanı kıp alakamı var idi ama bir imparatorlar bulup ya bu bomsam yarılıp telefona sevayet yemin bir Uganistan bu şeraitini bar bilmeyen diye. Emniyet bulmadığını tacirler gelmeyedi Uganistan'a da.
Hormatlı dinleyiciler Sayın Merdanoğlu Muradiye'nin mağlumatını dinlediniz. Sonun gülen keptenin zemini geçirip bu tarihardı. Yeni ki efir duşuklarımız için hoş sağlıkta kalın.